Antes facíamos a presentación desas modificacións de crédito que aprobamos hoxe na Xunta de Goberno, que decíamos que eran actuacións que van a mellorar a mobilidade da cidade, moitas das que estaban incluídas dentro desa modificación de crédito, como poden ser as petrolinizacións, como pode ser a eliminación do tapón urbanístico, os aparcamentos disasorios, o parking do ULA. Hoxe, pois, damos ese paso máis, outro paso máis, para a presentación deste novo mapa das liñas de buses urbanos, para permitirnos avanzar en ese modelo de cidade que queremos e ansiamos. Unha cidade máis cómoda sobre todo, co peón, pensando no peón, como centro para recuperar esos espazos públicos e para intentar ter menos tráfico rodado e un maior uso do transporte público.